Ariti Maya, la dara tatara, hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τον 102 FM και τον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα γίνει σε λίγες μέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχει να κάνει με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου. Για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, που οποίο φαίνεται ότι απασχολεί αρκετό κόσμο, που είναι και το θέμα του συνεδρίου, έχω απέναντι μου την κυρία Όλγα Γιουλεμέ, αναπληρώτρια καθηγήτρια γαστρεντερολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη δεύτερη προποδευτική παθολογική κλινική του Ιπποκρατίου και πρόεδρο της Εταιρείας των Γαστρεντερολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Γαστρεντερολόγων
Βορείου Ελλάδος, του Βορείου Τμήματος Ελλάδος. Βορείου Ελλάδος.
Εγώ σας έκανα πανελλαδική, κυρία Γιουλεμέ, καλές ήρθατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι διαλέξατε αυτόν τον τίτλο και αυτό το περιεχόμενο για το συνέδριό σας, το οποίο επικεντρώνεται στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου. Και αυτό που ξέρουμε όταν ακούμε αυτές τις λέξεις είναι αυτό που μας έρχεται στο νου, είναι οι νόσους του Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα. Αυτές είναι οι κυριότερες.
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές είναι οι μόνες. Όταν αναφερόμαστε σε ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε αυτές τις δύο οντότητες, στην νοσοκρόν και στην ελκώδη κολίτιδα.
Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε αυτοάνοσα.
Ναι, είναι αυτοάνοσα. Ιδιοπαθή, γενικώ στην ιατρική, λέμε κάτι που δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς την αιτιολογία του. Σίγουρα ανήκουν στα αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά δεν είναι μόνο η αυτοανοσία, εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Όπως περιβαντολογική, ας πούμε.
Θα τα δούμε στη συνέχεια και σιγά σιγά. Και μπορεί κανείς να κάνει ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Κρόν, θα πούμε μετά τις διαφορές βέβαια, έτσι στα καλά καθούμενα και ο καθής είναι υποψήφιος, ή παρότι δεν είναι γνωστή η αιτιολογία, παίζει ένα ρόλο και το γενετικό μας υλικό και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είπατε.
Ναι, ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Σίγουρα είναι το αυτοάνοσο, είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε γενετικά προδιαθετημένα άτομα. Άρα γι' αυτό δεν είμαστε όλοι δυνητικά. Υπάρχουν ορισμένα άτομα, έχουν μια γενετική προδιάθεση, γι' αυτό και υπάρχει και μια κληρονομική, ας το πούμε, προδιάθεση. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν μια αυξημένη πιθανότητα να κάνουν και αυτοί να έχουν αυτά τα δύο νοσήματα, αλλά μέχρι εκεί.
Μπορούμε, κυρία Γιουλεμέ, αυτό να το προσδιορίσουμε με ένα τεστ, με έναν έλεγχο, ας πούμε, που
Όχι.
θα κάνουμε.
Δυστυχώς Όχι. δεν μπορούμε. Να δούμε δηλαδή ποιοι δυνητικά θα
Μπράβο,
μπορούν
αυτό.
Να είναι.
Όχι. Κυρίως αυτοί που έχουν επιβαρημένο οικογενειακό
ιστορικό. Όχι, δεν υπάρχει
ιστορικό.
Τέτοιο τεστ που μπορούμε να προσδιορίσουμε. Και δεν σημαίνει, για να μην παρεξηγούμε, ότι όλοι που έχουν κάποιο συγγενή θα αποκτήσουν, αλλά έχουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Ναι. Ας πάρουμε λίγο τις δύο παθήσεις ξεχωριστά. Η ελκώδης κολίτιδα, το λέει και η λέξη, αφορά το παχύέντερο, έτσι δεν είναι?
Αποκλειστικά
είναι
το παχύέντερο.
Είναι προσδιορισμένο.
Ναι.
Το τι συμβαίνει εκεί, πώς εμφανίζεται και ποια είναι τα συμπτώματα.
Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για μια φλεγμονή, για ένα ερεθισμό του μέσου τυχώματος του βλενογόνου του παχαίου σεντέρου. Τα συμπτώματα είναι τα συμπτώματα που είσαι οποιαδήποτε κολίτιδας, τουλάχιστον αρχικά, όπως και μια κοινή γαστεντερίτιδας, δηλαδή που την έχουμε βιώσει όλοι μας. Δηλαδή μπορεί να έχουμε διαρροϊκές κενώσεις, λίγες ή πολλές αναλόγως με τη βαρύτητα, να έχουμε βλένη και αίμα από το ορθό, από τον προκτό.
Μάλιστα. Και αυτό εμφανίζεται έτσι ευνηδίως και με δραματικά συμπτώματα, ας πούμε, με θορυβώδη συμπτώματα.
Ναι. Όχι, σε όλους δεν, η εμφάνιση δεν είναι η ίδια, όπως επίσης και η βαρύτητα δεν είναι η ίδια. Η βαρύτητα της νόσου που είναι χρόνια νόσου, θα τα πούμε μάλλον μετά αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν, να σας πω, περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που διαδράμουν πολύ ήπια η νόσος και μάλιστα είναι πολλοί από αυτούς που λένε ότι μας το λένε χαρακτηριστικά ότι εγώ είμαι, το έντερό μου είναι ευαίσθητο και παθαίνω συχνά γαστεντερίτιδες. Όταν παθαίνει κάποιος γαστεντερίτιδες πάνω από 3 ή 4 το χρόνο, τότε δεν είναι κοινές γαστεντερίτιδες. Το πιθανότερο είναι να έχει μια ήπια κολίτιδα η οποία κάνει υφέσεις και εξάρσεις και τις περνάει από μόνος του, δεν του δημιουργεί έντονα συμπτώματα και απλώς λέει ότι εγώ είμαι πιο ευαίσθητος, το έντερό μου είναι πιο ευαίσθητο.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να είναι υποψιασμένος κανείς. Και σας το ρώτησα αυτό για τον εξής λόγο. Το να μπει η σωστή διάγνωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σημαντικό να μπει σωστή διάγνωση για την ελκώδη κολίτιδα? Τι μπορεί να κάνει κανείς αν δεν έχει ονοματεπώνυμο η ασθένεια που έχει να πάθει, τι μπορεί
λοιπόν,
να...
Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια σωστή διάγνωση και στη σωστή διάγνωση παίζει το ρόλο του και ο γαστεντερολόγος, αλλά πολλές φορές και τις περισσότερες και ο παθολογανατόμος. Αυτός δηλαδή που θα εξετάσει, γιατί πάντοτε δεν είναι η διάγνωση με το μάτι, βλέπω κάτι, παίρνω και δείγματα, παίρνω και ιστό και επιβεβαιώνεται από τον παθολογανατόμο ότι έχει ειδικές αλλοιώσεις της νόσου. Άρα πρέπει να είναι και οι δύο γιατροί υποψιασμένοι και έμπειροι για να βρουν τη σωστή γνώση, για να κάνουν τη σωστή διάγνωση. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί άλλο είναι να έχει μια αδιευκρίνηστη κολίτιδα ή μια οξία κολίτιδα και άλλο να έχει ελκώδη κολίτιδα. Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια νόσος και έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τις ευκαιριακές κολίτιδες ή από τις μη διευκρινισμένες. Δηλαδή για να βαφτίσεις κάποιον ότι έχει μια χρόνια νόσος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρέπει να κάνεις μια σωστή διάγνωση.
Και, αυτή πάει μαζί σου σε όλο το διάβα της ζωής του κουβαλάς.
Δεν θεραπεύεται. Οι νόσεις και οι ίδιοι αυτές οι νόσεις δεν είναι νόσεις που θεραπεύονται. Αυτό που κάνουμε, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά οι ασθενείς, αυτό που μπορούμε, που κάνουμε εμείς με τα φάρμακα, είναι όσο μπορούμε να κρατάμε την νόσο να κοιμάται ουσιαστικά, να κρατάμε την νόσο σε ύφεση. Αλλά θεραπεία με την έννοια της θεραπείας της ύφεσης δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Συνήθως σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται?
Έχουμε δύο πικ, αν θέλετε, δύο περιόδους που εμφανίζεται. Συνήθως εμφανίζεται σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή από 20 μέχρι 35-40 ετών. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πικ ηλικιών στο γύρω στα 60, αλλά συνήθως είναι στα 20 με 40.
Και προτιμάει άνδρες, γυναίκες, έχει επιλογή?
Όχι, δεν υπάρχει,
δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είπατε ότι θα κάνει ο παθολογανατόμος, θα κάνει βιοψία, θα πάρετε δηλαδή...
Θα πάρουμε δείγματα, δεν μπορούμε μόνο...
Βλενογόνο εντέρου και θα κάνετε... εκεί υπάρχουν στάνταρ στα οποία μας λένε ότι έχει ελκώδη κολίτιδα.
Υπάρχουν χαρακτηριστικά ευρήματα... Ναι. Που λένε ότι έχει ελκώδη κολίτιδα ή τουλάχιστον είναι πολύ αυξημένη πιθανότητα να έχει. Επομένως, συνδυάζοντας το με τα κλινικά σου ευρήματα, με την κλινική εικόνα του, με τα συμπτώματά του δηλαδή κοινά να το πω, και με την εικόνα που έχεις ενδοσκοπικά, βάζεις και τη διάγνωση.
Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπει και... το διαγνωστικό κομμάτι και όχι μόνο η κλινική εικόνα, βέβαια, γιατί μετά θα προχωρήσετε σε θεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν άλλες νόσοι που έχουν τα ίδια συμπτώματα και μπορεί να μπερδέψουν?
Ναι, μια κοινή γαστρεντερίτιδα. Ή μια, όχι τη οξία γαστρεντερίτιδα με την έννοια των λίγων ημερών. Ναι. Υπάρχουν πολλές μικροβιακές και άλλες λοιμώξεις που μπορούν να προσποιηθούν. Ή φαρμακευτική κολίτιδα, πολλές φορές από φάρμακα, που μπορούν να προσποιηθούν την αλκώδη κολίτιδα.
Οπότε πρέπει να γίνει όλο αυτό το πακέτο το διαγνωστικό, ναι. Δηλαδή και ο κλινικός έλεγχος.
Ή το ιστορικό βασικά. Είναι ναι. Πολύ σημαντικό το ιστορικό. Η συμπτωματολογία και από εκεί και πέρα η διερεύνηση του γιατρού. Γι' αυτό θέλουμε καλά ενημερωμένους γιατρούς πάνω στην νόση. Είναι πολύ σημαντικό.
Και εμείς θέλουμε καλά ενημερωμένους πολίτες για να ψάχνουν τους καλά ενημερωμένους γιατρούς. Λοιπόν, και να προκύπτει κάτι. Κυρία Γιουλεμέ, ας πούμε ότι μπήκε η διάγνωση. Οι ασθενείς, όταν τους ανακοινώνεται και όταν βρίσκονται στην πρώτη περίοδο της ομάδας
συνηθισμένη μας
που αναφέρατε, ναι. Ξέρω εγώ, από τα 20 μέχρι τα 30-35, όταν είναι νεαρά άτομα, όταν τους αναφέρετε ότι έχουν με βούλα και με στάμπα ελκώδη κολίτιδα και ότι είναι μια χρόνια νόσος που μέχρι σήμερα δεν έχετε καταφέρει να την θεραπεύσετε, ποιες είναι οι αντιδράσεις?
Κοιτάξτε, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, πρέπει να βάλετε σε αυτό το κάδρο όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους γονείς. Γιατί 20 χρονών και 25 ακόμα έρχονται οι περισσότεροι,
ναι,
με τους γονείς.
Με τη μαμά και έχουμε και μπαμπά, ναι.
Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, δεν είμαστε, ναι, Αγγλοσάξονες. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση που είναι φυσιολογικό βέβαια, γιατί μπορούμε να το σκεφτούμε και οποιοδήποτε από εμάς, όταν μας λέει ότι έχει κάποιο χρόνιο νόσημα, ότι έχουμε κάποιο χρόνιο νόσημα, δεν είναι το καλύτερο.
Ναι.
Δηλαδή, ένα, ότι έχεις κάποιο χρόνιο νόσημα που θα το έχεις για μια ζωή, και δεύτερον, ότι χρειάζεται να πάρεις κάποια φάρμακα που θα τα παίρνεις μακροχρονίως και μπορεί διαβίου. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι κάτι εύπεπτα. Δεν είναι κανένα από τα δύο εύπεπτα. Επομένως, έχουμε στην αρχή έχουμε μια αντίδραση. Ανάλογα με την ωριμότητα του ατόμου. Αλλά τελικά, γι' αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια του γιατρού, γιατί ακριβώς επειδή είναι χρόνια νοσήματα, όπως άλλα χρόνια νοσήματα, ο γιατρός κάνει και λίγο τον ψυχολόγο. Πρέπει να είναι καλά κοντά στον ασθενή. Δεν μπορεί να του πατάξει μια διάγνωση έτσι και τελικά, γιατί δεν θα συνεργαστεί ο ασθενής μαζί του.
Και θα τον έχει και για πολλά χρόνια.
Ναι.
Αν δεν αλλάξει ο ασθενής γιατρό, ναι, ή αν οτιδήποτε.
Δηλαδή πρέπει να τον ενημερώσει.
Τι λέτε, κυρία Γιουλέμε, λέτε εντάξει, έχει ελκώδη κολίτιδα, δεν έχει και καρκίνο, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ένα επιχείρημα αυτό.
Ναι.
Όχι ότι το χρησιμοποιείτε ντε και καλά εσείς, εγώ λέω τώρα.
Ναι, γιατί δυστυχώς στην εποχή που ζούμε, ο καρκίνο, πρέπει να συγκρίνουμε τι, ναι, έχεις και τι δεν έχεις. Ότι θα παίρνεις και το πιθανότερο θα παίρνεις κάποια φάρμακα. Ναι, το πιθανότερο όμως, αν παίρνεις τα φάρμακά σου σωστά και είσαι υπό την επιτήρηση του γιατρού, δηλαδή δεν χάνεις τα ραντεβού σου και αυτά, ότι θα ζεις μια καλή ποιότητα ζωής. Οι περισσότεροι έτσι είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις βαριές που ταλαιπωρούνται περισσότερο, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία πηγαίνουν πολύ καλά.
Τώρα, όλο αυτό το πράγμα, αν δεν ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να σε κάνει, να σε βάλει στο περιθώριο κοινωνικά. Δηλαδή, αν έχει κάποιος διαρροϊκές και νόσεις, yeah, συνεχώς, δεν θα τολμήσει να πάει στη δουλειά, yeah, του, ούτε να βγει να συναναστραφεί, yeah, έτσι, yeah, δεν είναι?
Ναι, yeah, ναι, και έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις ασθενών. Και μάλιστα στην αρχή τους λες ότι δεν θα είναι έτσι όλη σου η ζωή, ότι θα πας καλά. Γιατί στην αρχή, ώσπου, ναι, να μπορέσουμε να ελέγξουμε την νόσο, μπορεί να υπάρχει κάποιο διάστημα που να είναι έτσι. Λοιπόν, που δεν το πιστεύουν αυτό, ότι ποτέ δεν θα γίνουν καλά και τους πιάνει και κατάθλιψη και
λοιπά.
Βέβαια. Αλλά μετά, όταν γίνονται καλά, μετά αναθαρούν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, και πέρα από την υγεία σαν υγεία, είναι και η ποιότητα ζωής. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις νόσου, ποντάρουμε πολύ στην ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Και προφανώς μόνο οι διαρροϊκές, να μην πάμε σε κάποια άλλη επιπλοκή, δημιουργεί.
Από μόνο του φτάνει.
Πλήττει την ποιότητα ζωής.
Έτσι, μία γαστρεντερίτιδα να έχει κανείς και κλείνεται στο σπίτι, ναι, του. Τώρα, έχουμε φάρμακα νέας γενιάς ή παλιάς γενιάς, τα οποία ανταποκρίνονται με επάρκεια στην άρση των συμπτωμάτων, ναι, αφού δεν έχουμε θεραπεία.
Ναι. Αυτό που σας το ξαναλέω, αυτό που δεν έχουμε θεραπεία με την έννοια της ίασης, αλλά έχουμε φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ύφεση, δηλαδή ο ασθενής να είναι καλά και όχι μόνο καλά κλινικά, να κλείσουν και όλες οι πληγές, να έχουμε πούλωση του πλενογόνου, δηλαδή να κλείσουν και όλες οι πληγές του πλενογόνου και να είμαστε καλά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενό μας. Και αν θέλετε,
Αυτό είναι θεραπεία μέχρι σε ένα σημείο.
Ναι, απλώς είναι θεραπεία υπό φάρμακα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε αυτά τα φάρμακα, πάλι θα υποτροπιάσει. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι ίαση με την έννοια της κλασικής
έννοιας
της λέξης, της ετυμολογίας της λέξης ίαση. Λοιπόν, υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξελίσσονται και στην... σε αυτό το τομέα, στα φλεγμονώδη νοσήματα, βγαίνουν και καινούρια συνεχώς φάρμακα. Και αυτά έχουν αλλάξει και τη φυσική πορεία της νόσου, αν θέλετε. Δηλαδή, πιο σπάνια έχουμε βαριές μορφές τώρα, τις αντιμετωπίζουμε ακόμα και τις βαριές καλύτερα, και πιο σπάνια οδηγούν οι άνθρωποι στα χειρουργεία, που διεργούνταν πολύ πιο εύκολα τα παλαιότερα χρόνια.
Γιατί πηγαίνανε στο χειρουργείο, να κάνουν τι, και αν αποτελεί μέρος της θεραπείας στο χειρουργείο?
Το χειρουργείο και στις δύο νόσους αποτελεί το τελικό, όταν δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν πηγαίνεις εύκολα στο χειρουργείο.
Τι κάνεις, αφαιρείς το κομμάτι του παχαίου σεντέρου, το Πάσχο?
Λίγο. Στην ελκώδη κολίτιδα, γιατί τώρα μιλάμε για την ελκώδη κολίτιδα, γιατί θα δείτε ότι συγκρόνει διαφορετικά τα πράγματα. Στην ελκώδη κολίτιδα, όταν αποφασίσεις να χειρουργείς για δύο λόγους, ή μάλλον για τρεις λόγους. Ο ένας είναι όταν έχει μια βαριά κολίτιδα που δεν απαντά σε καμιά θεραπεία. Δηλαδή έρχεται κάποιος πολύ βαριά, προσπαθείς με ό,τι έχεις,
όποιο
όπλο έχεις, αλλά και έχουμε πραγματικά πολύ ισχυρά φάρμακα και δεν μπορείς. Αυτούς λοιπόν πρέπει να οδηγηθούν στο χειρουργείο, γιατί γίνονται τοξικοί, μπορεί να χάσουν και τη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο για τη ζωή, γίνεται από εκεί πέρα. Το δεύτερο είναι κάποιος ο οποίος, ναι μεν πηγαίνει λίγο καλά, αλλά δεν μπορούμε να καταφέρουμε το επιθυμητό στόχο, δηλαδή να έχουμε ύφεση της νόσου, παρόλο που χρησιμοποιούμε όλα τα φάρμακα που έχουμε. Και το τρίτο, που είναι μια από τις επιπλοκές, αν θέλετε, τις πιο βαριές της νόσου, αλλά προσέξτε, σε αυτούς που έχουν χρόνια, μακροχρόνια φλεγμονή και δεν πειθαρχούν στη θεραπεία, δεν πειθαρχούν οι ίδιοι, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, είτε δεν μπορούμε να καταφέρουμε να τους θεραπεύσουμε, είναι να αναπτυχθεί καρκίνος στο παχυέντερο ή δυσπλασία, δηλαδή κάτι ένα προστάδιο του καρκίνου. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους θα χειρουργήσουμε τον ασθενή με ελκώδη κολίτιδα.
Και τι θα του κάνετε?
Και όταν λέμε χειρουργούμε, γι' αυτό δεν το χειρουργούμε εύκολα, αυτό που σας είπα, επειδή ακριβώς είναι μια νόσο που πιάνει το παχυέντερο, χειρουργούμε, βγάζουμε όλο το παχυέντερο.
Οπότε...
Άρα είναι μια ουσιαστικά σε εισαγωγικά ακροτηριαστική επέμβαση.
Γιατί και βγάζει όλο το παχυέντερο.
Όχι, δεν θα έχει παραφύγει συνέδρα. Όχι, όχι. Αυτό γινόταν παλιά. Βγάζουμε όλο το παχύ, γιατί η νόσος είναι μόνο στο παχύ. Άρα, όταν αποφασίζει να κάνει ένα χειρουργείο, ουσιαστικά προσπαθεί να θεραπεύσει και την νόσο. Αν φύγει το παχύέντερο, δεν θα έχει κάποιο ελκώδη κολίτιδα.
Σωστά.
Είναι ακροτηριασμός, γιατί φεύγει όλο το παχύέντερο. Το οποίο χρειάζεται. Δεν είναι τόσο απαραίτητο όσο το λεπτό έντερο. Αλλά χρειάζεται και αυτό, και χρειάζεται περισσότερο για να απορροφάει η υγρά και επομένως να έχουμε πιο καλή να σχηματοποιήσει τον κοπράνο και να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Παλιά γινόταν αυτό που λέτε η παραφύση έντρα, όμως η χειρουργική έχει εξελιχθεί πολύ και τώρα δεν γίνεται αυτό, δηλαδή φροντίζουν και, ας το πω απλό, έχουν μια τεχνική που κατεβάζουν, να πω απλά για να καταλάβει ο κόσμος, το λεπτό έντερο κάτω χαμηλά στο δακτύλιο και δημιουργούν ένα καινούριο, ας το πούμε,
μάλιστα,
μια καινούριο εδώ, και έτσι οι ασθενείς λειτουργούν κανονικά, δεν έχουν παραφύσει έδρα.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο να το ακούει κανείς.
Ναι.
Φαντάζομαι όταν είναι ασθενής διπλά ευχάριστο.
Ναι, και φανταστείτε ότι είναι νέος ασθενής.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, επομένως, έχετε στα χέρια σας φάρμακα που τα χρειάζονται οι περισσότεροι, βέβαια, και όταν δεν τα καταφέρετε για τους τρεις λόγους που δεν γίνει εφικτό, για τους λόγους που είπαμε πριν, για τους τρεις λόγους, καταφεύγετε στο χειρουργείο. Ναι. Τώρα, αυτά τα φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες? Γιατί δεν συμμορφώνονται κάποιοι ασθενείς?
Να σας πω.
Επειδή είναι απίθαρχοι γενικώς και εν γέννη, ή επειδή κάτι τους δημιουργούν?
Ναι. Πρώτον, μπορεί να μην συμμορφώνονται, πρόκειται για νέους ανθρώπους, γιατί δεν θέλουν να παίρνουν χάπια, ας πούμε την πιο, γιατί στην ελκώδη κολίτιδα έχουμε και χάπια από το στόμα, που δεν θέλουν να παίρνουν τα φάρμακά τους. Δεν θέλουν κάθε μέρα να παίρνουν φάρμακα. Είναι και αυτοί οι ασθενείς που δεν συμμορφώνονται, όπως όλες τις κατηγορίες ασθενών δεν το χρειάζονται. Και μάλιστα όταν νιώσουν καλά, σου λέει δεν το χρειάζομαι το φάρμακο. Το άλλο είναι, αυτά είναι τα πιο ήπια τα φάρμακα, τα χάπια από το στόμα. Υπάρχει πρώτη γραμμή θεραπείας, είναι μια κατηγορία που λέγονται αμινοσαλικυλικά. Αυτά είναι φάρμακα πιο ήπια, με πολύ λίγες ή καθόλου παρενέργειες. Απλώς πρέπει κάποιος να παίρνει τα φάρμακά του. Μετά, αν δεν απαντήσουν σε αυτά τα φάρμακα, περνάμε σε πιο πάνω κατηγορία, που αρχίζουμε και κάνουμε ανοσοκαταστολή.
Α, μάλιστα.
Η ανοσοκαταστολή αυτή γίνεται κυρίως με δύο είδων φάρμακα. Κάποιο φάρμακο από το στόμα που λέγεται αζαθιοπρίνη ή με βιολογικούς παράγοντες. Και εκεί μπαίνουν που λέτε που οι φόβοι και των ίδιων, γιατί το διαδίκτυο μας έκανε πάρα πολλά καλά, ενημερώνεται ο κόσμος, αλλά ενημερώνεται και έχει πολύ παραπληροφόρηση. Εκεί λοιπόν μπαίνουν τα ζητήματα.
Πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος στο να επιλέγει τις ειδήσεις και πρέπει να πηγαίνει στις εταιρείες, τις επιστημονικές, τις ιστοσελίδες τους. Αυτό. Από εκεί να παίρνει πληροφόρηση.
Και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλετε, το κοινωνικό έργο που πρέπει να προσφέρουν και οφείλουν να προσφέρουν οι επιστημονικές εταιρείες. Mm-hmm. Τουλάχιστον να έχουν στο site τους τη σωστή πληροφόρηση. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορούν να αναγκάσουν τον καθένα, προφανώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν διαβάζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες και επειδή το μάτι. Λογικό είναι ολονών μας, πέφτει στο κακό,
έτσι.
Στο δύσκολο. Mm-hmm. Εκεί είναι που αρχίζουν και αντιδρούν οι ίδιοι και οι γονείς. Σας λέω πάντοτε, βάζω μέσα και τους γονείς. Και δεν θέλουν να
Ελλάδα
κάνουν θεραπεία.
Έτσι είμαστε, στον πληθυντικό όλοι. Ναι. Ναι.
Δεν θέλουν να κάνουν θεραπεία ή για να τους πείσεις να κάνουν τη θεραπεία, τη σωστή θεραπεία, χάνεις λίγο χρόνο. Και όταν χάνεις λίγο χρόνο και χρονίζει το πρόβλημα, χρονίζουν τα συμπτώματα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να τη θασέψεις και την νόσο. Δηλαδή. Μετά πιο αργά μπορείς να κάνεις κάποιον να πετευθεί η ύφεση σε κάποιον.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως έχετε να αντιμετωπίσετε όλο αυτό το φάσμα και την ασθένεια και τις γονείς και τον ίδιο τον ασθενή.
Ναι, δεν είναι εύκολη. Και η νόσος και όλα γενικώς. Γι' αυτό πρέπει ο γιατρός πέρα πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να έχει και υπομονή. Ναι. Γιατί ο ασθενής αυτός πρέπει να καθίσει και να μιλάει πολύ μαζί του. Δεν είναι ο κλασικός ασθενής, το ευερέθιστο έντερο που του δίνεις ένα φάρμακο και λες άντε, φεύγεις.
Ναι. Κυρία Γιουλεμέ, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, οι διατροφικοί παράγοντες παίζουν ένα ρόλο, επιδεινώνουν ή έρουν συμπτώματα.
Ναι, αυτό έχει σχέση μόνο... Ναι, αυτό που είπατε με τα συμπτώματα και έχει σχέση με την έξαρση, όταν ο ασθενής είναι σε έξαρση. Mm-hmm. Όταν ο ασθενής είναι σε έξαρση, τότε πρέπει καν ουσιαστικά τις δίνουμε διαιτητικές οδηγίες όπως θα δίναμε σε οποιονδήποτε άλλον, σε μια γαστρεντερίτιδα, σε κάποιον άλλον, ναι. Για να ηρεμήσει φάρμακα τα οποία σέβονται περισσότερο το έντερο και δεν το διεγείρουν. Mm-hmm.
Αλλά σε οξία φάση.
Σε οξία φάση. Να πω το αντίστροφο. Κανένα, γιατί είναι και πολλές φορές ερωτήσεις που μας κάνουν οι ασθενείς, η δίαιτα δεν προκαλεί την νόσο. Ούτε μια κάποια δίαιτα οδηγεί σε έξαρση της νόσου. Απλώς όταν η νόσος είναι σε έξαρση, δίνουμε κάποιες διαιτητικές οδηγίες ώστε η νόσος να μην προκαλούμε κυρίως τα συμπτώματα.
Να μην έχει έντονα συμπτώματα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Τώρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος μου κάνει νόημα να. Πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα. Πριν πάμε όμως στη μικρή μουσική ανάσα, θα σας ρωτήσω και εσείς θα μου απαντήσετε πολύ σύντομα. Στο δεύτερο μέρος θα μου απαντήσετε. Το μικροβίωμα, τι σχέση έχει με όλο αυτό το πράγμα? Γιατί φαίνεται να έχει με όλα σχέση το μικροβίωμα. Και πόσο το ψάχνετε αυτό?
Το μικροβίωμα είναι μια πολύ σύγχρονη τάση να εμπλέκεται πολύ καλά, λέτε, σε πάρα πολλά νοσήματα και έτσι εμπλέκεται και σε εμάς. Τόσο περισσότερο που το μικροβίωμα είναι στο έντερο, είναι η χλωρίδα του εντέρου. Υπάρχουν προφανώς μέσα στους περιβαλλοντολογικούς είναι και το μικροβίωμα και μάλιστα γίνονται πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτό. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Ξέρουμε ότι το μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν μπορώ να σας πω πιο πολλές, να είμαι πιο σαφής σε αυτό.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε με την νόσο του Κρόν και αν τα καταφέρουμε να αφήσουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα με την κυρία Γιουλεμέ που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Εδώ είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, η κυρία Όλγα Γιουλεμέ, αναπληρώτρια καθηγήτρια γαστρεντερολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη δεύτερη παθολογική προπαιδευτική κλινική του Ιπποκρατίου, είναι κοντά μας. Και μιλάμε με αφορμή το συνέδριο που πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, που είναι η ελκώδης κολίτιδα για την οποία μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και τώρα θα πούμε για την νόσο του Κρόν. Κυρία Γιουλεμέ, είπαμε ότι η ελκώδης κολίτιδα αφορά το παχύ έντερο.
Ναι.
Η νόσος του Κρόν αφορά όλο το πεπτικό σωλήνα.
Όλο το πεπτικό σωλήνα, δηλαδή από τη στοματική χυλότητα μέχρι το προκτό. Να διευκρινίσω εδώ ότι κάποιος που έχει Κρόν δεν θα έχει πάθηση παντού.
Ναι.
Θα έχει κάποια εντόπιση. Συνήθως είναι συγκεκριμένη εντόπιση. Δηλαδή, άλλοι θα έχουν παχύ, άλλοι θα έχουν λίγο τελικό ηλαιό, δηλαδή λίγο λεπτό. Δηλαδή, δεν θα έχουν όλοι από πάνω μέχρι κάτω.
Αλλά σε οποιοδήποτε σημείο.
Αλλά
του
μπορεί να
σωλήνα.
Δυνητικά να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πεπτικού σωλήνα. Εδώ, ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφέρει την ελκώδη από την Κρόν, πέρα από αυτή την εντόπιση που είπαμε, είναι και το πόσο βαθιά μπαίνει η φλεγμονή στο έντερο. Δηλαδή, εδώ πιάνει όλα τα τυχώματα του εντέρου. Όχι μόνο το μέσα τείχομα, το βλενογόνο δηλαδή. Που σημαίνει ότι η νόσος μπορεί να βγει και έξω, η φλεγμονή και έξω από το έντερο και να επηρεάσει τα γύρω όργανα.
Άρα είναι μεγαλύτερης βαρύτητας.
Ναι, ας θα πούμε ότι έχει πιο πολλές επιπλοκές, ας το πούμε, με αυτή την...
Άρα η φλεγμονή περνάει τον βλενογόνο του εντέρου.
Περνάει όλο το τείχομα και γι' αυτό στη νόσο αυτή πολλές φορές έχουμε σιρίγγια.
Μάλιστα.
Και σιρίγγια που μπορεί να είναι με το δέρμα, μπορεί να είναι σιρίγγια που είναι να είναι με έντερο, μπορεί να έχουμε έντερο με κίστη, με τα γύρω όργανα, αυτό που σας είπα. Έντερο με γεννητικά όργανα, με ουρητήρα κλπ.
Εδώ οι ηλικίες ποιες είναι?
Ίδιες. Δεν έχουμε διαφορά στις ηλικίες, ναι.
Και εδώ δεν ξέρουμε την αιτιολογία.
Το ίδιο με την ελκώδη κολίτιδα.
Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια άλλη κατηγορία φαρμάκων ή και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμα που είναι η γαστρεντερίτιδα? Είναι ουσιαστικά, μοιάζουν τα συμπτώματα με διαρροϊκές και νόσεις?
Ναι, απλώς διαφέρουν λίγο. Γιατί για δύο λόγους. Ένα, γιατί η νόσος Κρόν, αν πιάνει μόνο το παχύ έντερο, δεν διαφέρουν καθόλου. Είναι ακριβώς τα ίδια. Αν πιάνουν όμως το λεπτό, διαφέρουν. Ναι. Γιατί το λεπτό, να σας θυμίσω, είναι το σημείο όπου γίνεται η πέψη και απορρόφηση των ουσιών. Αλλά αλλάζει εκεί το σκηνικό λίγο. Όπως επίσης, επειδή είναι μια νόσος που βγαίνει έξω από το τείχωμα, μπορεί να έχουμε σιρίγγια, αλλά να έχουμε σιρίγγια που πυωροούν, που βγάζουν αίμα, ή να έχουμε.
Και πώς το καταλαβαίνετε αυτό, πώς το διαγνώσκετε?
Το βλέπουν οι ασθενείς. Μπορούν να δουν, ας πούμε, συνήθως είναι περιπροκτικά γύρω από τον προκτό και το καταλαβαίνουν.
Μάλιστα.
Αυτό.
Ναι. Ναι. Και άμα είναι σε σημείο που δεν φαίνεται.
Αν είναι στο σημείο που δεν φαίνεται, διακεί δημιουργείται φλεγμονή με στην κοιλιά. Καμιά φορά έτσι οδηγούμαστε. Δηλαδή, επειδή συνήθως προσβάλλεται το σημείο που είναι κοντά στη σκολικοειδή απόφυση, πολλοί ασθενείς χειρουργούνται για σκολικοειδήτητα, πηγαίνουν επιγόντως και αυτό δεν είναι σκολικοειδήτητα. Μπαίνοντα στη χειρουργία, βλέπουν ότι δεν είναι, ότι φλεγμένοι το έντερό του.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε φάρμακα τα οποία έρουν τα συμπτώματα.
Όχι, εδώ έχουμε τα ίδια όπως και στην ελκώδη, δηλαδή αυτό που τι θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τους ασθενείς μας πρώτον να μην έχουν συμπτώματα, κλινικά να είναι καλά, αλλά και να έχουμε και ύφεση της νόσου. Με τον ίδιο προσέξτε πάλι το ίδιο, όχι ίαση, ύφεση. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι ίδια πάνω κάτω με την ελκώδη. Απλώς εδώ, αν δεν είναι μόνο κολίτιδα, δεν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα της πρώτης γραμμής, αυτά που λέγαμε τα πιο απλά, τα αμινοσαλικυλικά που χρησιμοποιούμε στην ελκώδη. Χρησιμοποιούμε την από πάνω κατηγορία, δηλαδή κυρίως σαν νοσοκαταστολή. Κορτιζόνη, αλλά κορτιζόνη και στις δύο παθήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στις μέτρες προς βαριές μορφές, αλλά η κορτιζόνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί έχει επιπλοκές και μετά χρησιμοποιούμε τα νοσοκατασταλτικά.
Όλα αυτά όμως είναι βαριά φάρμακα, κυρία Γιουλεμέ, έτσι δεν είναι? Θα μου πείτε, άμα δεν έχετε κάτι άλλο στη φαρέτρα σας, τι θα κάνετε? Ναι. Αυτό είναι. Ανησυχούν οι ασθενείς?
Οι ασθενείς ανησυχούν γιατί βλέπουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αυτό που βλέπουν και στα δύο και μένει το μάτι τους είναι ένα, επειδή είναι νοσοκαταστολή, δεν είναι χημειοθεραπεία, άρα δεν είναι τόσο βαριά νοσοκαταστολή. Ανοσοκαταστολή τι σημαίνει? Ότι είναι πιο επιρρεπή σε λοιμώξεις. Αυτό όμως, όταν κάποιος παρακολουθείται σωστά, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μικρός. και ελάχιστος, αν έχει το γιατρό του από κοντά. Το δεύτερο είναι ότι μακροχρονίως αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε κακοήθειες. Κακοήθειες με την έννοια του λεμφώματος ή
η θεραπεία.
Ή κακοήθειες του δέρματος. Γι' αυτό τους λέμε ότι πρέπει λίγο να φοράνε αντιλιακό να προσέχουν την έκθεση. Όμως προσέξτε, επειδή γι' αυτό λέω ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Όταν λέμε ότι μπορεί να αναπτύξουν κακοήθειες και αυτά, εννοούμε ότι μπορεί να αναπτύξουν κακοήθειες αυξημένα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Και γι' αυτό τους ασθενείς αυτούς δεν πρέπει να τους πας με τα ποσοστά. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο που μου άρεσε και το μεταφέρω αυτό. Πρέπει να τους μιλάς απλά, να τους πεις δηλαδή η πιθανότητα, ας πούμε, με την αζαθιοπρίνη, που είναι ο κίνδυνος να αναπτύξει κάποιος λέμφωμα, η πιθανότητα να αναπτύξει λέμφωμα, είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα που έχουμε οποιοδήποτε από εμάς να βγει έξω στον δρόμο και να τον πατήσει αυτοκίνητο. Πρέπει να τους μιλάς με αυτούς τους όρους, γιατί όταν λέει ότι έχει αυξημένο κίνδυνο, άλλος μένει στον αυξημένο κίνδυνο. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι ότι το να μείνει κάποιος με μια φλεγμονή μες στο εντερό του, κινδυνεύει περισσότερο να πάθει καρκίνο.
Με απώλεια ζωής εκεί κινδυνεύει, έτσι δεν
και
είναι.
Και διάφορες άλλες επιπλοκές. Ναι. Άρα θα πάρει τα φάρμακα και ο κίνδυνος να πάθει αυτά είναι πάρα πολύ μικρός. Όσο θα περιολέξει, αλλά δεν έχει και την άλλη λύση.
Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο όμως εδώ, διότι δεν είναι λίγος ο κόσμος ο οποίος δεν θέλει να κάνει χρήση χημικών φαρμάκων.
Σωστό.
Όπως λέει, και μπορεί και να μην έχει τελείως άδικο, γιατί το φάρμακο είναι φαρμάκι και άμα δεν το παίρνεις εκεί που το χρειάζεσαι είναι περιττό και μπορεί να σου κάνει κακό, και προσφεύγει σε διάφορες εναλλακτικές λεγόμενες θεραπείες, οι οποίες με τα αυτοάνοσα λίγο πάνε παρέα και χέρι-χέρι. Τι γίνεται, έχετε παραμελημένους ασθενείς?
Ναι, εδώ θα είμαι, παρόλο που στη ζωή μου δεν είμαι απόλυτη, εδώ θα είμαι απόλυτη γιατί θέλω να περάσει και σαν μήνυμα. Αυτές οι θεραπείες σε ασθενείς αυτούς, οι εναλλακτικές θεραπείες, ίσως είναι καλές σε λειτουργικά μόνο νοσήματα, τύπου ευερεθείς του εντέρου, τη απλή σπαστική κολίτιδα που λέμε ή κάτι άλλο, παλινδρόμηση και αυτά. Ίσως, λέω. Yeah. Αλλά σε αυτά τα νοσήματα, σε νοσήματα σοβαρά, είναι απόλυτη αντένδειξη και κάνουν κακό. Είναι επικίνδυνα.
Γιατί παραμελούνται.
Γιατί κάνουν τις εναλλακτικές και δεν κάνουν. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που κάνει τη θεραπεία του την κανονική και παράλληλα κάνει και κάτι εναλλακτικό. Είναι κάποιος ο οποίος δεν θέλει να πάρει τα φάρμακά του και κάνει μόνο το εναλλακτικό. Και σημαίνει μένει αθεράπευτος ουσιαστικά.
Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας τέτοιος ασθενής και έχω μία ροπή προς τα εναλλακτικά. Αν κάνω την κλασική αγωγή που μου προτείνει η κυρία Γιουλεμέ και κάνω και τα εναλλακτικά, υπάρχει περίπτωση, λέω στην περίπτωση που πάω κάπως καλύτερα και βοηθιέμαι και από τα εναλλακτικά, να μου μειώσετε τη δοσολογία της αγωγής μου, της κλασικής, και να έχω ένα όφελος?
Ναι.
Από αυτό
να σας πω,
πάω λοιπόν να κάνω ένα παζάρι τώρα.
Ναι, εγώ,
μπαίνω στη θέση
ναι,
των ασθενών.
Την εναλλακτική
που...
ιατρική ναι. δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη πρώτον. Έτσι.
Πάντως να σας πω κάτι, κυρία Γιουλεμπέ. Το ζητούμενο είναι να είναι καλά ο ασθενής.
Ναι, αυτό.
Αν εγώ σας ξεματιάσω και είστε καλά, καθόλου δεν σας αφορά αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο το ξεμάτιασμα ή δεν είναι.
Σωστό. Αλλά επειδή θα συνεχίζω και λέω, μιλάμε για φλεγμονή και με ναι. μια νόσος η οποία μπορεί να γίνει και σοβαρή, δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό.
Φυσικά.
Και να επεκτείνω λοιπόν τώρα αυτό την ερώτηση που μου κάνετε. Αν τα εναλλακτικά, τα οποία πρέπει να ξέρουμε τι εναλλακτικά, γιατί εναλλακτικά και εναλλακτικά βότανα με βότανα έχουν διαφορά.
Βεβαίως.
Μερικά βότανα είναι από μόνο τοξικά για το έντερο.
Φυσικά.
Αν
και
λοιπόν,
απειλούν και ζωή.
Ότι, ναι. Ναι, αν πούμε ότι τέλος πάντων δεν επηρεάζουν. Και ο ασθενής, γιατί για μένα, από την προσωπική μου άποψη, μόνο ψυχολογικά τον επηρεάζουν. Αλλά αν αυτά του φέρουν ευεξία
και, αυτό
και δεν επηρεάζουν τα συμπτώματα, δεν μας πειράζει. Ναι. Αλλά αρκεί να μην αφήσει την κλασική του αγωγή.
Είστε σαφέστατοι και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους για να μην παραμεληθεί και να μην χαθεί και ο ωφέλιμος χρόνος και πάει άσχημα. Πάντως, η συνύπαρξη υπό την επίβλεψη του κλασικού γιατρού που δίνει την αγωγή, την κλασική, την
ναι,
επιστημονικά
δεν είναι απογορευτική.
Τεκμηριωμένη, είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια από όλου για τον, για τον ασθένη. Ναι. Τώρα, αυτά τα φάρμακα είναι πανάκριβα.
Η βιολογική, η αζαθιοπρίνη, αυτή η κατηγορία δεν είναι πανάκριβη. Ναι. Είναι φτηνά φάρμακα, είναι πολύ παλιά φάρμακα και φτηνά. Οι βιολογικοί παράγοντες είναι
ακριβή.
Γι' αυτό ακριβώς τους παρέχει δωρεάν το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή τα παίρνουν τα φάρμακα μόνο από φαρμακεία του ΕΟΠΗ, τελείως δωρεάν.
Έχουμε επάρκεια Ναι. Οι ασθενείς σας τι λένε. Ναι.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος παραμελήσει τη δόση του, είπαμε ότι μπορεί να έχει το νεαρό της ηλικίας του, μπορεί να περνάει μια περίοδο ύφεσης και να αφήσει την αγωγή του. Επιστρέφει χειρότερα κατά
ναι,
κανόνα.
Αυτό δεν το ξέρει. Αυτό που λέτε είναι πολύ νεαροί ασθενείς, σου λέει εγνώση του, λέει εντάξει, τώρα είμαι σε ύφεση και τι θα γίνει, θα κόψει τα φάρμακα και τι έγινε. Το πολύ πολύ να πάθω ότι είχα πάθει και την προηγούμενη φορά. Δεν το ξέρει αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει χειρότερα, αλλά μπορεί να έρθει και χειρότερα και μπορεί να έρθει και πολύ χειρότερα.
Άρα δεν, είναι
δεν
για
μπορεί
ρίσκο
να
παίζει
αυτό.
Δεν είναι για
δεν
ρίσκο.
Είναι για ρίσκο.
Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την νόσο του Crohn. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έρευνες, κυρία Γιουλεμέ, προκειμένου να γνωρίζουμε τα αίτια? Καθόλου, δηλαδή, εντάξει, λέμε ιδιοπαθή.
Ναι, δεν έχουμε προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι έχουμε
αλλά
προχωρήσει.
Πάει κάπου η έρευνα.
Όχι, δεν
όχι,
έχουμε
δεν
προχωρήσει.
Πάει.
Τώρα, τελευταία, αυτό που είπατε, γίνεται μεγάλος λόγος για το μικροβίωμα, όπως και σε πολλές άλλες παθήσεις, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει. Άρα μένουμε στα κλασικά που λέγαμε από παλιά. Γενετική προδιάθεση, αυτοανοσία και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες.
Μάλιστα. Αυτό είναι παρατήρηση και μετά παίρνω μέτρα επί των παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων των παρατηρήσεών μου και προχωράω. Πάντως
ναι,
θεραπεία
αλλά
δεν
ακόμα
είναι.
Στην αιτιολογία δεν έχουμε. Και ίσως γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε μιλάμε για ίαση. Γιατί αν δεν βρεις την ναι. αιτία, δεν μπορεί να μιλάς για ίαση.
Έχουμε τα τελευταία χρόνια περισσότερο κόσμο που πάσχει από την νόσο του Crohn ή από ελκώδη κολίτιδα, από τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη αυτά νοσήματα του εντέρου, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε?
Κοιτάξτε,
επειδή έχουμε και διαγνωστικά καλύτερα συστήματα.
Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, άρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Βλέπουμε περισσότερες περιπτώσεις, αλλά το θέμα είναι αυτό που λέτε. Είναι όντως περισσότερους ή οι γιατροί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, υποψιασμένοι και οι ασθενείς έρχονται πιο γρήγορα στους γιατρούς? Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Πάντως το γεγονός, κυρία Γιουλεμέ, ότι έχει αλλάξει κατά πολύ η διατροφή μας τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δηλαδή η μεσογειακή διατροφή πήγε περίπατο. Προσπαθούμε να την ξαναβρούμε. Ο τρόπος που ζούμε και το στρες, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν.
Βέβαια.
Όλα αυτά που δεν τα μετράμε κιόλας όπως πρέπει να τα μετρήσουμε, εσείς τα παίρνετε υπόψη όταν δίνετε την αγωγή τη φαρμακευτική στον ασθενή σας? Λέτε δηλαδή, πάνε κάνει και γιόγκα χρυσό μου και πρόσχετε και τρως, μην τρως αηδίες απ' έξω.
Ναι,
δηλαδή,
εντάξει,
δίνετε
δεν
μια
το,
προσοχή
δεν είναι,
εκεί.
Ναι, δεν είναι ότο η βασική προσοχή μας εκεί.
Ναι.
Αλλά το λες. Βέβαια, να πει σε κάποιον μην αγχώνεσαι, όποιος το καταφέρει αυτό,
τι,
εντάξει, να μας το πει και σε εμάς. Ναι, δεν νομίζω
κιόλας
να έχει αυτό.
Αλλά
για
ότι
τη σωστή διατροφή το λες. Και επίσης, να πω κάτι, το κάπνισμα. Στην νόσο του Crohn το κάπνισμα είναι και έχει αποδειχτεί αυτό και από εργασίες, αν θέλετε και αυτά, και το βλέπουμε και εμείς στους ασθενείς μας, είναι κακός προγνωστικός δείκτης, ιδίως στους νέους άντρες. Δηλαδή και μόνο με τη διακοπή του καπνίσματος πάνε πολύ καλύτερα.
Λέτε.
Άρα το κάπνισμα, πέρα των όλων άλλων που εντάξει, ναι, κάνει κακό, στην νόσο Crohn κάνει πολύ κακό. Ενώ στην ελκώδη κολίτιδα, όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πούμε καπνίστε στην ελκώδη, αλλά όχι.
Λοιπόν, αν ολοκληρώσαμε, ναι, με την νόσο του Crohn και δεν έχετε να πείτε κάτι, να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να μας δώσετε λίγο οδηγίες, κυρία Γιουλεμέ, αφού σας έχουμε εδώ και πάντα έχω αυτό το ενδιαφέρον να το ακούσω, γιατί με αυτά που λέμε τελευταία για το μικροβίωμα, αυτή η νέα σελίδα της ιατρικής που πρόκειται να ανοίξει τώρα, έχει ανοίξει σιγά σιγά, ανοίγει το βιβλίο. Νομίζω ότι θα παίζει ένα ρόλο πολύ σημαντικό το πώς χτίζουμε την υγεία του εντέρου μας, αν υπάρχει μπούσουλας γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την κυρία Γιουλεμέ. Κυρία Γιουλεμέ, λέμε ένα γενικό καμιά φορά, πώς χτίζουμε η υγεία. Φαίνεται ότι η υγεία μας σχετίζεται άμεσα και σχεδόν απόλυτα με την υγεία του δεντέρου μας. Αν ήμασταν ανασιάτες, το πιστεύαμε αυτό οπωσδήποτε. Αυτοί με την παρατήρηση είπαν ότι η μακροβιότητα ενός ανθρώπου εξαρτάται από το αν έχει καλό και υγιές έντερο. Πώς θα χτίσουμε λοιπόν ένα έντερο που να λειτουργεί καλά και να είναι υγιές? Ας πούμε, από τότε που γεννιόμαστε έχουμε κολικούς, για παράδειγμα, ή υπάρχουν παιδάκια τα οποία δεν πηγαίνουν τουαλέτα, βρεφούλια. Ναι. Πάνε κάνουν κάνα δυο μέρες να πάνε. Υπάρχει τρόπος να βάλεις τα πράγματα στη σωστή τους θέση ευθύς εξ αρχής?
Ναι, μεγάλη
σας
συζήτηση
δυσκόλεψα.
Είναι αυτά, με δυσκολέψατε. Μεγάλη συζήτηση. Θα σας μιλήσω τώρα σαν γαστρολόγος, όχι σαν διατροφολόγος, που ίσως θα μπορούσε να σας πει.
Και σαν μαμά να μου μιλήσετε.
Βασικά, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχει νόημα να σας το λέει αυτός ο γιατρός. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η υγιεινή διατροφή. Την ναι. οποία δεν ακολουθούμε, βέβαια.
Δηλαδή, καλά, σε ένα μωρό που τρώει, σε ένα νεογνό που τρώει γάλα.
Στο νεογνό και... δεν μπορεί να πεις κάτι. Το νεογνό το βασικό είναι, εντάξει, ο θυλασμός, ο μητρικός ναι. θυλασμός είναι το
βασικό.
Το σημαντικό.
Αλλά και να θυλάζει κάνει καμιά φορά δύο μέρες ναι. να πάει στην τουαλέτα.
Αυτό δεν μπορούμε να το, δεν μπορούμε
το
να αλλάξουμε.
Αυτό.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ναι. κάτι σε αυτό. Ναι. Και βασικά είναι η υγιεινή διατροφή. Και η υγιεινή διατροφή είναι όχι πολύ, ισορροπημένη διατροφή. Δηλαδή, όχι πολλά λίπη. Φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, φρούτα, λαχανικά. Η μεσογειακή διατροφή ουσιαστικά
είναι. Ωμέγα 3 λιπαρά.
Ναι, η αυτά. Μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μετά λευκό κρέας, κοτόπουλο, ψάρι. Mm-hmm. Κάθε
όσπριο.
Μέρα φυτικές ίνες.
Όσπριο.
Και τα όσπρια.
Τα οποία ναι. φουσκώνουν και το έντερο.
Ναι, γι' αυτό με μέτρο. Και αναλόγως.
Γιατί φουσκώνει τόσο πολύ ο κόσμος? Όλοι λένε έχουν φουσκώματα. Μα ήταν πάντα έτσι οι άνθρωποι.
Νομίζω είναι λόγω στρες περισσότερο.
Δηλαδή πώς γίνεται αυτός ο μηχανισμός,
το,
κύριε
να
Γιουλεμέ?
Σας πω λίγο.
Συγχύζομαι και φουσκώνει η κοιλιά
ναι,
μου.
Ναι, γιατί το σωματοποιείται το άγχος και αυτό που σωματοποιείται το όργανο στόχος τις περισσότερες φορές είναι το πεπτικό. Και αυτό περισσότερες φορές το φούσκωμα, αυτό που λέμε απλά, ειδήσω όταν αγχωνόμαστε και αυτά, είναι θέμα κινητικότητας. Δηλαδή δεν κινείται καλά το πεπτικό μας σύστημα, είτε είναι το στομάχι, είτε ανώτερο, είτε η κοιλιά μας πιο κάτω, το έντερό μας.
Αδρανοποιείται δηλαδή.
Αδρανοποιείται ή κάνει σπασμό. Αυτό είναι το βασικό.
Και φουσκώνει.
Βέβαια, ναι.
Τι έχει αέρα?
Αέρα, αέρα. Αέρα, γιατί ο αέρας εγκλωβίζεται, δεν κινείται όπως πραγματικά θα έπρεπε
να
κινείται.
Για να βγει ή
ναι.
να... μάλιστα.
Ναι.
Οπότε έχεις αυτό το φούσκωμα.
Ναι, και αν βέβαια τρως όσπρια και αυτά που έχουν άπεπτες ίνες, οι οποίες μέσα στο έντερο γίνονται...
διωγγώνονται.
Γίνονται παράγοντα αέρια. Δημιουργείται, γίνεται η πέψη από τα βακτηρίδια και παράγοντα αέρια. Και γι' αυτό έχουμε περισσότερο τα φουσκώματα. Ναι. Και αέρια.
Αλλά και χωρίς όσπρια, πολλοί κόσμοι διαμαρτύρονται συνέχεια για φουσκώματα. Και μάλιστα... την πανισμού
πολύ
σπαθέν,
έντονο.
Πολύ
ναι,
έντονο.
Ναι, 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 και ελαττώνουν πολύ, μειώνουν την ποιότητα ζωής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις μια οργανική πάθηση για να μειωθεί η ποιότητα ζωής σου. Είναι εξίσου
ναι,
σημαντικό
ναι, ναι.
και αυτό. Ένα απλό φούσκωμα είναι εξίσου σημαντικό, το σε τυραννάει.
Δυσφορία κατά
προφανώς.
Και τι λέτε σε αυτή την περίπτωση πέρα από τη διατροφή? Το περπάτα, ας πούμε, είναι
ναι, ναι.
ένας καλός...
Ένας καλός, ναι, πέρα από τη διατροφή, λες και πώς να ομαλοποιήσει κάποιος την... Mm-hmm. την γένωσή του, το οποίο μπορεί να το βοηθήσει με τη διατροφή βασικά ή με κάποια βοηθήματα, άκακα βοηθήματα, του λες να άσκηση. Σημαντικό είναι η άσκηση και το νερό.
Το νερό.
Ναι, πολλά υγρά και κυρίως νερό.
Πολλά ακούμε να πίνεις 4 λίτρα τη μέρα, να πίνεις 2 λίτρα, κάποιοι δεν μπορούν να πιούν νερό. Δηλαδή,
το
αυτό
νερό
είναι
γενικώς υγεία.
Ναι. Ό,τι ναι. μπορεί να πίνει κανείς.
Ό,τι μπορεί.
Αλκοόλ,
ό,τι μπορεί.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει,
ναι ό,τι μπορεί. Αλλά περισσότερο το νερό και πρέπει τουλάχιστον να πίνει αναλόγως την εποχή. Ενώ την
ναι.
εποχή, γιατί
όταν
είναι καλοκαίρι και χάνουμε
ναι.
φυδρώσεις και κάνουμε, πρέπει περισσότερη ποσότητα. Αλλά περίπου τουλάχιστον 1-1,5 λίτρο τους χειμερινούς μήνες πρέπει να πίνουμε.
Α, 1-1,5 λίτρο.
Ναι, να μην πω παραπάνω. Ας πούμε αυτό Καλά. Που μπορούμε.
Γιατί έστω τόσο περίπου πίνει ο κόσμος.
Υπάρχουν και άλλοι που δεν πίνουν ούτε
δεν
τόσο.
Δεν πίνουν ούτε τόσο. Ναι. Γι' αυτό ακούγεται πολύ το 4 λίτρα την
Εντάξει,
μέρα.
Εντάξει, 4 είναι υπερβολή.
Λίγο
δεν
υπερβολή
νομίζω
δεν
ότι
είναι.
Μπορεί. Όχι, αλλά 1,5 λίτρο το χειμώνα και το καλοκαίρι 2-2,5 λίτρα.
Μπορεί και 2,5 το καλοκαίρι.
Ναι. Αναλόγως με την εφίδρωση που έχει και κάποιος, είναι απαραίτητα για τον οργανισμό.
Επομένως, κίνηση, αποφυγή τροφών που δημιουργούν αυτά τα βακτήρια που είπατε.
Φυτικές ίνες, φρούτα κλπ. Και νερό.
Και νερό. Για να έχουμε καλή...
Αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε.
Τώρα σε σχέση με το στρες, όταν κάποιος έχει αυτά τα φουσκώματα και τους τυμπανισμούς για τα οποία διαμαρτύρονται όλο και περισσότερο τελευταία, λέτε να πάρουν και κανένα ηρεμιστικό, γιατί αφού είναι από το στρες, αγχολητικό εννοώ.
Ναι, κοιτάξτε λίγο.
Αναλόγως, εκεί τα πράγματα.
Ναι, αναλόγως δεν μπορεί να πεις εύκολα σε κάποιον πάρε αγχολητικό. Δηλαδή πρέπει να εξαντλήσεις εσύ με τα μέσα που έχεις που είναι πιο άκαγα, πιο αποδρούν τοπικά στο πεπτικό σύστημα, να εξαντλήσεις ότι δεν μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει και συνεχίζει και έχει συμπτώματα και μετά να πας σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Είτε αγχολητικά, είτε τα πολύ ήπια αντικαταθλιπτικά. Που αυτά τα ήπια αντικαταθλιπτικά, γιατί ξέρετε υπάρχει και αυτή η δοξασία, α, θεωρείς ότι έχω κατάθλιψη. Όχι. Τα ήπια αντικαταθλιπτικά αλλάζουν τη διάθεση ένα, αλλά βοηθούν επειδή επιδρούν και στην εύρωση στα νεύρα του πεπτικού, ομαλοποιούν την κινητικότητα του πεπτικού, αλλά δρούν με δύο τρόπους. Αλλά σε αυτά θα φτάσουμε όταν εξαντλήσουμε τα άλλα
όλα
τα απλά φάρμακα.
Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω για τα προβιωτικά, για τα οποία γινόταν πολύ λόγος παλιότερα
και συνεχίζει,
αλλά τώρα έχουν κοπάσει πάνω κάπως τα πράγματα ή εν πάση περιπτώσει το έχουμε συνηθίσει. Από πού μπορούμε να τα πάρουμε τα προβιωτικά? Τρώγοντας γιαούρτι και όξινα γαλακτοκομικά.
Τα προβιωτικά από αυτά το παίρνουμε με το φυσικό τρόπο.
Ναι, και για να κάνουν μια δράση η οποία να έχει και ένα νόημα.
Ναι.
Φτάνουν δύο κουταλιές γιαούρτι ή πρέπει να πίνει κανείς ένα μπουκαλάκι κεφίρ και να τρώει ένα κεσεδάκι. Γιαούρτι κανονικό έχει επιδόρπιο.
Ναι, γιαούρτι να τρώει κανονικό γιαούρτι.
Ένα γιαουρτάκι.
Ναι, δύο κουταλιές δεν θα σου κάνουν
δεν
τίποτα. Όχι.
Και πρέπει να τρώει και την πέτσα.
Αυτό δεν το ξέρω να σας απαντήσω.
Εσείς την τρώτε την πέτσα, κύριε.
Εγώ δεν την τρώω την πέτσα.
Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό σας ρώτησα. Από τα κιλά σας και μόνο φαίνεται ότι
δεν την τρώω την πέτσα.
Άρα ένα ολόκληρο γιαουρτάκι κάθε μέρα καλό θα μας κάνει.
Καλό θα μας κάνει. Δεν θα μας κάνει κακό πάντως.
Ναι.
Γιατί αυτό με τα προβιωτικά είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Τα δίνουμε πολλές φορές. Δεν λέω στην περίπτωση που παίρνει κάποιο αντιβιωτικά και αλλάζει χλωρίδα και τα δίνουμε. Τα δίνουμε. Δεν έχει αποδειχτεί. Δεν κάνουν κακό βέβαια. Αλλά ναι, το καλό και πόσο καλό κάνουν δεν έχει αποδειχθεί ακόμα.
Και αυτό το καλό ή το κακό πρέπει να εκπαιδευτεί ο πολίτης, δεν λέω ο ασθενής, να το παρατηρεί στον εαυτό του.
Δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν είναι μετρήσιμο και να μπορεί να το παρατηρεί.
Όχι, να λέει νιώθω έτσι καλύτερα.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα το καταλάβει.
Ναι,
δεν νομίζω ότι θα μπορεί να το μετρήσει.
Νομίζω ότι προλάβαμε και ρωτήσαμε τα πιο βασικά. Να επαναλάβουμε ότι γίνεται αυτό το ενδιαφέρον συνέδριο από την εταιρεία σας για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, τις οποίες αναφερθήκαμε, δηλαδή στην ελκώδη κολίτιδα και στην νόσο του Κρόν. Και είπαμε περίπου, επειδή είστε πολύ φιδωλοί εσείς, επειδή είστε πολύ σοβαροί για αυτόν τον λόγο, ότι χτίζουμε την υγεία του εντέρου με αυτά που ξέρουμε, με τη μεσογειακή διατροφή, με την κίνηση, με τα προβιωτικά.
Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι καινούργιο.
Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
Να πω λίγο αν θέλετε κάτι, ότι την 19 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ασθενών με φλεγμονώδη νοσήματα. Και επειδή πέφτει μέσα στο συνέδριο των φλεγμονωδών νοσημάτων, στο τέλος εκείνης της ημέρας του Σαββάτου συνεδρίου, ετοιμάζουμε με το Σύλλογο μια μικρή γιορτή. Και είναι όλοι καλεσμένοι οι ασθενείς, αν μας ακούνε.
Στο χώρο
του Μεγάρου Μουσικής που γίνεται το συνέδριο.
Τι ώρα θα συμβεί αυτό το απόγευμα?
Αυτό στις 8.30 ώρα, στη λήξη του συνεδρίου, θα γίνει αυτή η γιορτούλα. Και θα υπάρχουν και ενημερωτικά υλικά για να ενημερωθούν και θα ανακατευτούμε γιατροί και ασθενείς μαζί. Και νομίζω ότι
είναι η καλύτερη συνέδρεση αυτή, γιατί λύνεις απορίες και βλέπεις συμπάσχοντες και βλέπεις και τους γιατρούς. Ναι, 19 Μαΐου κατά τις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι.
Γιορτή για τους ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα. Είναι και η μέρα γενοκτονίας των ποντίων, κύριε Γιούλη.
Έτσι, τι να πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα
μαζί
σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. ο Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου που είχε την τιμημέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, η κυρία Όλγα Γιουλεμέ, αναπληρώτρια καθηγήτρια γαστρεντερολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της γαστρεντερολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος που ήταν προσκεκλημένη μας. Σας χαιρετούμε. Γεια και χαρά σας.